Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņuma studijā Valda Laizānē. 18. juņī ministru kabineta sēdī apstiprināja vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas grozījumus likumā par zemes dzēļumu. Tādējādi pilnveidojot zemes dzēļu pārvaldības sistēmu, stimulējot zemes dzēļu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu un kontroli. Regulējumā īvīstas izmaiņas iemot vērā zemes dzēļu izmantošanas un pārvaldes vajadzības, optimizēt un nodaļāt iesaistēto institūciju funkcijas zemes dzēļu izmantošanas jūmā, kā arī mazinot administratīvo slūgu un zemes dzēļu izmantošanai napīcīšamos dokumentācijas apjūmus. Vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministra Inga Bērziņa uzsver, ka ar šim grozījumiem optimizējam zemes dzēļu izmantošanas procesu, teik mazinot administratīvijas slūks un samazinotas napīcīšamos dokumentācijas apjoms, kas atvieglos dzēļu izmantotojiem pīkļuvi resursim un uzlabos informācijas pieejamību, kas ir būtiski gan uzņēmējiem, gan vides ilgtspējas nodrošinošanai. Darēgo izrakteņu īguvē ir viens no būtiskākiem zemes dzēļu izmantošanas veidim. Tomēr zemes dzēļu izmantošanai napīcīšamos informācijas un dokumentācijas sagatavošana, izvietēšana, izsniegšana ir laikietilpēga un roda lielu administratīvu slūgu. Turpmāk notiks dubļētas vai veiktas nalītderēgas, komersanta un poraudzēbas īstožu darbēbas un geotelpiskos izpietes rezultātā iegoto geotelpisko informācija tiks uzkrotā racionāli. Izmaiņas skara dažādas īsaistētos pusīs. Līdz ar izmaiņam inženieru geoloģiskos izpietes veikšanai vairs nebūs josajam licence. Savukot, lai nodrošinotu vienotu pieeju administratīvo akta sagatavošanai un samazinotu administratīvo slūgu, likumprojekts parads turpmāk atteikšanos no pašvaldības izdotu bīži sastopamu derēgu izrakteņu īguvis atļaujumu. Tūvītā zemes dzēļu izmantotojam būs josajam īguvis licence valsts vides dienestā. Turpmāk zemes dzēļu izmantošanas dokumentācijas saimšanai zemes dzēļu izmantotojam būs jozaviešās divos institūcijos licences saimšanai un derēgu izrakteņu īguvis projekta saskaņošanai valsts vides dienestā un krojumu akceptēšanai Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrā. Augšdaugavas novada Dvītis pogastā sots porbūvē tiltu por Dvītis upi izvītējo autoceļa Jēkabpiļas Dignāja ilūksta. Darbus plānots pabeigt 2025. Gada pavasarī. Porbūvis laikā satiksmi organizēs pa pagaidu apbraucamo ceļu un tiltu ledzo sašūšajam tiltam. Otruma ierobežojums posmā 30 un 50 km/h. Asūšīs tilts uzbūvāts 1938. Gadā. Tilta nasūšos konstrukcijas tiks saglabotas un atjaunotas. Paredzēts porbūvēt tilta brauktuvis konstrukciju un izbūvēt ceļa sagumu iz tilta, gojēju kustēbai tilta obos pusjos izbūvēs tārauda ītvi, uzstodās tārauda drošības barjeras. Tāpat tiltam izbūvēs nogūžu nostaprinojumu, kā arī pieejos porbūvēs ceļa sagas konstrukcijas. Rāzaknes valsts pilsātes pašvaldības policija uzsokusi porbaudi vai juridiskam personam un arī iedzēvotojiem noslēgti atkritumu apsaimniekošanas leigumi un vai tī gūtprotīgi izsaistos kūpējās atdzēvis atkritumu savokšanas sistēmā. Galvenokārt tas atsatīcās es privātmojam un juridiskajam personam, jo daudz dzīvokļu nomos šo jautājumu risināja nomu apsaimniekotojs. Diemžēl nevienmēr atkritumi no nonāktiem paredzētajos vietos, jo joprojām ir iedzīvotoji, kura tos izmet kopsātu konteineros mozejos atkritumu tvertņos pie Ākuma pilsētā, autobusu pīturu atkritumu tvertņos un arī pie atpūtas sūļiņiem izvītotajos atkritumu tvertņos, grovos un citvīt. Pašvaldība atgodināja, ka 2020. Gada 5. Novembrī Rāzeknes pilsētas dūme izdeva saistošos noteikumus Rāzeknes pilsētas sadzēvis atkritumu apsaimnīkošanas noteikumi, kuru 19. Pants paredz, ka ikvīna atkritumu radētoja un valdētoja pienākums pīzadaļātīs Rāzeknes pilsētas pašvaldības organizētajā sadzēvis atkritumu apsaimnīkošanā noslēdzot leigumu par sadzēvis atkritumu savokšanu porvadošanu ar atkritumu apsaimnīkotoju. Gadiem mūs jātiek konstatēts, ka leigums par sadzēvis atkritumu apsaimnīkošanu ar sijā allās nav un natiks noslēgts pašvaldības policija uzsoka administratīvu lītvedību. Pašvaldības policija informēja, ka turpinos veikt porbaudis, tāpēc, ja nāsat noslāguši leigumu par atkritumu apsaimnīkošanu, aicinot un nakavējoties izdarāt sijā allās birojā Zilupis ielā 50.
Laika ziņas.
Dienā būs lelokūtīs mokuņains laiks. Nokrešņu zona no rītumiem turpinos virzēba pori visai Latvijas teritorijai nasūt ļeitu. Daudz vīt arī stipras pārkjuņa ļeitas gozes un lokāli arī krusu. Pēcpusdienī centrālajos un austrumu rajonos ziemeļ rītumu vējs sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāmā plus 15 plus 20 grādu robežos, bet valsts austrumos līdz plus 27 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.